សូមជម្រាបសួរលោកនៅសក្តារ
បាទជម្រាបសួរពេញហើយ
បាទលោកសក្តារជាសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់សួរលោកថាមកដល់ពេលនេះតើលោកបានសរសេរសៀវភៅបានប្រមាណក្បាលហើយ
បច្ចុប្បន្នខ្ញុំសរសេរបានសៀវភៅចំនួន3ក្បាលហើយហើយបានបោះពុម្ពផ្សាយជាសាធារណៈនៅលើទីផ្សារផងដែរសៀវភៅទី1គឺមានចំណងជើងថាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទ្រឹស្ដីនិងជាក់ស្ដែងនិយមហើយសៀវភៅទី2មានចំណងជើងថាយន្តការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ាននិងប្រព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហើយសៀវភៅទី3ដែលទើបតែចេញបានប្រហែល1ឆ្នាំនេះដែរនេះគឺសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាហូជីមិញជីវិតនិងវិន័យបក
បាទលោកសក្តារដោយសារតែលោកនៅវ័យក្មេងនៅឡើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកសម្រាប់ចិត្តសរសេរសៀវភៅទាំងអស់ហ្នឹង
បាទតកតងទៅនឹងការសម្រាប់ចិត្តសរសេរសៀវភៅទាំង3ក្បាលនេះហើយក៏មានគម្រោងក្នុងការសរសេរសៀវភៅផ្សេងទៀតនោះខ្ញុំគិតថាមូលហេតុចម្បងគឺដោយសារតែទី1ខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយជាចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំក្នុងការសរសេរតាំងពីក្មេងតែខ្ញុំចូលចិត្តសរសេរហើយការចាប់ផ្ដើមសរសេររបស់ខ្ញុំមិនមែនជាសៀវភៅសរសេរជាកូនអត្ថបទខ្លីសរសេរជាបទវិភាគខ្លីៗអញ្ចឹងអាបទពិសោធន៍ទុយទាំងអស់នេះគួររួមផ្សំនឹងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងសរសេរអត្ថបទជាច្រើនដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើតាំងពីវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យវាជំរុញឲ្យខ្ញុំមានការស្រឡាញ់កាន់តែខ្លាំងក្នុងការសរសេរហើយចំណុចសំខាន់ទី2ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដោយសារតែទេពកោសល្យរបស់ខ្ញុំព្រោះថាការសរសេរសៀវភៅទី1យើងស្រឡាញ់បើយើងស្រឡាញ់ហើយយើងអត់មានទេពកោសល្យក្នុងការសរសេរក្នុងការប្រើពាក្យពេចន៍ក្នុងការប្រើឃ្លាប្រយោគក៏វាពិបាកក្នុងការឈានទៅដល់ការសម្រេចសៀវភៅមួយក្បាលមួយក្បាលឡើង
អញ្ចឹងដើម្បីទៅសរសេរសៀវភៅបានតើយើងត្រូវការជំនាញឬក៏បទពិសោធន៍អ្វីខ្លះដើម្បីទៅសរសេរកើត
សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់អ្នកដែលអាចសរសេរសៀវភៅបានហ្នឹងតាមយោបល់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ត្រូវមានលក្ខណៈសំខាន់4ទី1គឺគាត់ស្រឡាញ់ហើយនឹងគាត់ចូលចិត្តទី1យើងចង់សួរថាតើគាត់ស្រឡាញ់ការសរសេរឬអត់ហើយគាត់ចូលចិត្តប្រពន្ធណាជួនកាលបើសិនជាគាត់គ្រាន់តែចង់ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការចូលចិត្តចេញពីបេះដូងរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាគាត់ពិបាកក្នុងការសរសេរអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតទី1គាត់ត្រូវស្រឡាញ់ការសរសេរទី2គាត់មានចំណេះដឹងនិងជំនាញប៉ុណ្ណាឧទាហរណ៍ថាដូចខ្ញុំសរសេរតំណាក់ទៅអរជាតិមានន័យថាខ្ញុំស្រឡាញ់ទៅការសរសេរហើយខ្ញុំមានជំនាញហើយខ្ញុំរៀនផ្នែកនឹងទៀតទើបខ្ញុំអាចសរសេរបានអញ្ចឹងអ្នកដែលរៀនច្បាប់គាត់អាចសរសេរសៀវភៅច្បាប់មិនអាចទៅសរសេរសៀវភៅសេដ្ឋកិច្ចទេអញ្ចឹងទី2សំខាន់ណាគឺជំនាញនិងចំណេះដឹងបច្ចេកទេសរបស់គាត់ទី3ទេពកុសលទេពកុសលមានន័យថាតើគាត់នឹងជាមនុស្សមានដងពីធម្មជាតិអត់យើងមិនបានបដិសេធថាមនុស្សដែលគ្មានដងសរសេរអត់បានទេក៏ប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាមនុស្សដែលមានដងពីធម្មជាតិគឺវាជំរុញឲ្យល្បឿននៃការសរសេរជំរុញឲ្យលទ្ធផលនៃការសរសេររបស់គាត់វាមានភាពល្អប្រសើរជាងមនុស្សដែលអត់មានដងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវសួរគាត់សិក្សាខ្លួនគាត់ថាគាត់មានទេពកុសលសរសេរអត់ហើយទី4សំខាន់គឺការរៀបអក្សរឲ្យនឹងឃ្លាប្រយោគមានន័យថាពេលខ្លះការសរសេរអត្ថបទឬសរសេរសៀវភៅជាភាសាខ្មែរ structure នៃការសរសេររបស់ខ្មែរនិងភាសាបរទេសវាខ្លះខុសគ្នាដូចយើងនិយាយថាបើអង់គ្លេសគេមាន structure គេច្បាស់លាស់ក្នុងការសរសេរក៏ប៉ុន្តែភាសាខ្មែរយើងពិបាកក្នុងការរក structure ក្នុងការសរសេរឃ្លាដែលវែងៗឬមួយក៏ឃ្លាខ្លះដែលយើងចង់ក្តោបនៅឲ្យបានអញ្ចឹងយើងត្រូវព្យាយាមអង្គុយគិតអង្គុយរកឃ្លាទាំងឡាយណាដើម្បីមកឲ្យអត្ថបទដែលយើងសរសេរចេញក្នុងមួយទំព័រនោះវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរអញ្ចឹងចំណុច4ដើម្បីឲ្យគាត់អាចខ្លាយជាអ្នកសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលបាន
សម្រាប់លោកបានសរសេរសៀវភៅ3ក្បាលរួចទៅហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកបានសរសេរសៀវភៅទាំងអស់នោះតើលោកបានជួបនៅឧបសគ្គអ្វីខ្លះ
ជាការពិតណាស់ការសរសេរសៀវភៅវាពិតជាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលហើយវាមានបញ្ហាច្រើនមែនទែនចំពោះស្ថានភាពជាពិសេសគឺសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយទីផ្សារនៃការសរសេរសៀវភៅក៏មិនសូវជាល្អប្រសើរអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលខ្ញុំជួបបញ្ហា3ធំទី1ពេលវេលាដោយសារតែការសរសេរសៀវភៅយើងស្រឡាញ់យើងចូលចិត្តហើយយើងតែងតែធ្វើមែនក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាអាជីពចម្បងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវបែងចែកពេលវេលាទំនេររបស់យើងពេលវេលាពេលយប់របស់យើងឲ្យដាក់រៀបចំកាលវិភាគក្នុងការធ្វើវាច្បាស់លាស់ក្នុងពេលកំណត់ណាមួយអញ្ចឹងពេលវេលាសំខាន់មែនទែនបើមិនដូច្នេះយើងអត់មានពេលទេយើងអាចសរសេរសៀវភៅបានទេព្រោះថាការសរសេរមួយទំព័រនៃការសរសេរសៀវភៅយើងចំណាយពេលច្រើនមែនទែនហើយបើយើងគិតថាការសរសេរសៀវភៅដើម្បីបានប្រយោជន៍ឬបានលុយមកវិញគឺអត់ចំណេញឯងវាមិនមែនជា business វាមិនមែនជាមុខចំនួនឯងក្នុងការសរសេរសៀវភៅហើយទី2គឺសម្ភារៈគឺពិបាកមែនទែនសម្ភារៈមានច្រើនមានសម្បីតឯកសារយោងដែលយើងត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវឬយើងខ្វះព័ត៌មានក៏យើងពិបាកក្នុងការរកហើយសម្ភារៈបច្ចេកទេសមួយចំនួនដូចជាការ design ក្របការរចនាក្របការរចនាទំព័រមួយរូបភាពផ្សេងគឺយើងជួបបញ្ហាច្រើនហើយទី3គឺកត្តាការបាក់ទឹកចិត្តគឺកត្តាសំខាន់ចុងក្រោយមានន័យថាយើងមិនសូវមានការលើកទឹកចិត្តពីចំណោមមហាជនឬមួយក៏មិត្តភ័ក្តិឬអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងសរសេរអញ្ចឹងចាំបាច់ឲ្យយើងចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងហើយយើងត្រូវចេះតស៊ូដើម្បីសរសេរវាបានអញ្ចឹងបញ្ហា3ហ្នឹងគឺជាបញ្ហាសំខាន់ហើយធំចំពោះខ្ញុំក្នុងការសរសេរសៀវភៅ
បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលោកបានឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងតើលោកបានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីការសរសេរសៀវភៅទាំងអស់ហ្នឹង
ការរៀនសូត្រពីធំដែលខ្ញុំរៀនបានពីការសរសេរសៀវភៅទី1គឺឲ្យខ្ញុំចេះតស៊ូអត់ធ្មត់ពីព្រោះថាការសរសេរសៀវភៅវាប្រៀបដូចជាការងារមួយហើយយើងគិតថាការងារស្រាលក៏ប៉ុន្តែវាធ្ងន់ទៅលើខួរក្បាលយើងហើយនឹងការអង្គុយរបស់យើងត្រូវចំណាយពេលខ្លះបើយើងមានអារម្មណ៍ឬយើង សុបាយចិត្តយើងអាចសរសេរបានរហូតដល់អង្គុយ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃឬ12ម៉ោងខ្ញុំធ្លាប់អង្គុយ16ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃពេញហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងដឹងថាការតស៊ូការអត់ធ្មត់នឹងយើងត្រូវមានកម្រិតណាដើម្បីសម្រេចបានស្នាដៃរបស់យើងហើយទី2ហ្នឹងវាបានធ្វើឲ្យជំនាញក្នុងការសរសេររបស់យើងហ្នឹងវារីកចម្រើនហើយការពេលដល់ពេលដែលជំនាញក្នុងការសរសេរយើងវារីកចម្រើនវាល្អប្រសើរជាងមុនពីមួយពេលទៅមួយពេលពេលដែលយើងយកអាជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងមកអនុវត្តកន្លែងការងារយើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកប្រឹក្សាច្បាប់ឬមួយសរសេរកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសន្យាផ្សេងៗវាធ្វើឲ្យរបៀបសរសេររបស់យើងហ្នឹងវាល្អប្រសើរជាងមុនឆ្ងាយដែលយើងធៀបជាមួយនឹងកាលពីមុន
បាទសូមអរគុណលោកនៅសក្ការៈច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលាមកកាន់សិទ្ធិយោរបស់ VOA ប្រិមិត្តក៏អាចស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com ឬចូលទៅទំព័រ Facebook របស់ VOA គឺ VOA Khmer